Buďte vítáni i k dnešní biblické hodině a společně ji zahájeme zpěvem písně číslo 5 Buď pánu čest, pátá píseň z kancionálu. Evangelia podle Marka budu číst z 2. kapitoly od 23. verše. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží a dal i těm, kdo ho provázeli? A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, jak jsi nás stvořil, A děkujeme za rytmus, do kterého ty jsi nás vložil, ten jedinečný rytmus práce a odpočinku. Děkujeme za sedmý den, který ty sám si stvořil a sám si nám šel příkladem v tom, že jsi odpočinul od svého díla. A nás zveš, abychom tě v tomto napodobovali, protože je to pro nás dobré. Děkujeme ti za to, že i tímto řádem nás zveš k vyváženosti života, abychom se soustředili na práci, ale uměli v ní také ustat, uměli odpočívat a uměli být s tebou. Tak ti děkujeme za to, že i v tuto chvíli uprostřed týdne, uprostřed všedních prací smíme být společně před tebou a prožívat odpočinek k večeru. Děkujeme za to, že můžeme být spolu. Spolu zpívat, tebe oslavovat, k tobě se modlit a tobě také naslouchat, abychom věděli a uměli, jak máme žít. Prosíme i dnes, aby ty jsi byl uprostřed nás svým duchem, když se budeme dotýkat tvých stvořitelských řádů. Amen. Můžete se posadit. Dnes budeme mít před sebou 103. otázku Heidelbergského katechismu. Je to otázka, která reflektuje čtvrté přikázání desatera. Ten text desatera z druhé knihy Mojžíšovi, to čtvrté přikázání, zní takto. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani si tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Neboť v 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. A můžeme hned přidat otázku. Tomuto přikázání se Heidelbergský katechismus věnuje pouze v jedné jediné otázce. Věnuje mu 103. otázku a ta otázka je stejná jako předešlé, akorát se tam mění číslovka, tedy co požaduje Bůh ve čtvrtém přikázání. A odpověď je taková. Ve čtvrtém přikázání Bůh předně požaduje, aby bylo zachováváno kázání Božího slova a křesťanské vyučování a abych zejména v den odpočinku pilně přicházel do shromáždění církve a zde se Božímu slovu učil, měl účast na svátostech, veřejně Pána vzýval a přispíval do sbírek pro potřebné. Dále požaduje, abych po všechny dny svého života zanechal svých zlých skutků a nechal v sobě působit Pána skrze Ducha Svatého a tak začínal již v tomto životě věčné odpočinutí. Doslova tam je věčný sabat. Určitě stojí za to zmínit některé z textů, které jsou z těch mnoha textů, k kterým se odvolává tato odpověď katechismu po významu čtvrtého přikázání, tak alespoň ta 4, která jsou výslovně, ty 4 texty, které jsou výslovně zmíněny pod textem. Ten první je z Žalmu 40. 10. až 11. verš. Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění. že v tom svým rtům nezabraňuji, víš sám, Hospodine. Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl. Hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Tak tolik text z žalmu, na který se odpověď katechismu odvolává, protože mluví o kázání Božího slova a mluví o veřejném shromáždění. Druhý text je ze skutku, nebo další text je ze skutku 2. kapitoly 42. a 46. verš, kde čteme, a tam se vracíme k počátku církve. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Tady je snad ten důraz na to, že se dělili o jídlo s radostí a upřímným srdcem. A na to navazuje i citace z 1. listu Korinským, 16. kapitoly, 2. verš. V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. Tedy tady je to odvolání se na místo sbírky v křesťanském shromáždění. A pak ještě jeden text listu Židům, je to text, kterým se dívá katechismus ještě do té vzdálenější budoucnosti, kdy vidí ten stvořitelský odpočinek sedmého dne jako předobraz, řekněme, závdavek, nebo to počátek ještě většího odpočinku, odpočinku duchovního. A tak ze 4. kapitoly listu Židům, 9. a 10. verš, tam čteme toto. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Tady je vlastně pověděno, že i buď ve chvíli, kdy Pán Ježíš přijde, nebo ve chvíli, kdy zemřeme a budeme přeneseni k nebeskému Otci, tak vejdeme do odpočinutí a tím vlastně také ustaneme od díla, které jsme konali na této zemi. Mám tady připraveny dnes tři body. Ten první je velice krátký. A jsou to dvě otázky, kterými bych chtěl povědět můj pocit nad tím, když jsem četl jednak odpověď katechismu po otázce, co znamená vlastně čtvrté přikázání, tak co mi tam vlastně chybělo, a nejenom v té odpovědi, ale co mi vlastně chybělo i v poměrně opravdu dlouhém komentáři, který je tam připojen. Chybělo mi tam to, co se mi zdá, že v tom přikázání je docela zásadní a co tam je na bílé dni. Totiž, že v tom přikázání jde skutečně o odpočinek. Totiž, že v tom přikázání samotném vlastně popravdě řečeno o bohoslužbě není vůbec nic. A to je vlastně i odpověď na tu druhou otázku, kterou tady pokládám, totiž na co je tady položen extrémní důraz u čtvrtého přikázání. A řekl bych, že to je vlastně jediný důraz, který z mnoha různých stran se potom v tom komentáři, který může mít, můžete si představit, takových 5-6 stránek A4 komentáře velice podrobného s odkazy. Tedy na co je položen extrémní důraz? Totiž právě na to, že ten sedmý den jako den odpočinku je tady pro bohoslužbu církve, že je tady pro kázání Božího slova, pro vysluhování, nebo tedy službu svátostmi a tedy veřejnou bohoslužbu. Mimochodem, tady jenom, jenom taková moje jazyková vsuvka. Už řekněme na úrovni mých dědů, tedy naši otcové, neradi užívali slovo vysluhování večeře páně. A já jsem tomu nerozuměl, jaké ty výhrady jsou vůči tomuto slovu. Nerozuměl jsem tomu do té doby, než jsem byl, už je to tedy 22 let, poté, co jsem byl v armádě, ještě rok, a potom jsem ještě ten další rok jsem dostával nějakou výsluhu. A tedy jsem pochopil, co těm našim otcům šlo. Tedy, že to je něco, co si člověk jaksi zaslouží, že se vysluhuje něco, to, co si zasluhujeme. Tak jistě, když mluvíme o vysluhování večeře páně, tak to takto nemyslíme. Tak to není něco, čím bychom sloužili lidem, kteří mají snad na něco právo. A užíváme-li toto slovo ve smyslu tím, že vlastně sloužíme večeří páně, tedy kým čím, že tedy dáváme to, co z milosti jsme přijali, tak si myslím, že takto i to slovo vysluhování snad i můžeme používat. Tak to jenom taková drobná jazyková vsuvka. Tedy to je k tomu úplně prvnímu rámci toho, jak je pojat výklad tohoto přikázání. Týká se především bohoslužby. A teď už ten druhý větší bod, pak bude následovat ještě jeden. V komentáři k tomuto čtvrtému přikázání jsou dvě takové větší oblasti. Ta jedna se týká přece jenom toho přikázání samotného. Týká se toho, co vlastně ta samotná otázka a odpověď vlastně ani neřeší. A tam se Zachariáš Ursinus si skutečně bere snad ani větu po větě, někdy slovo po slově, a připojuje drobný komentář tedy k tomu přikázání samotnému, přičemž tady vnímá, že je tady jednak přikázání samotné, tedy pamatuj na den sobotní, na den sedmý, aby si jej světil, a že je tam potom zdůvodnění. A to zdůvodnění není v ničem menším než v následování Pána Boha. Neboť Hospodin v šesti dnech učinil nebe a zemi. Tedy následujeme tady samotného Pána Boha, a i proto ten příkaz pamatuj na den sobotní je skutečně velice silný ve své dikci, a ten, kdo by porušil, alespoň tedy v Izraeli, kdo by porušil toto přikázání, tak měl být odsouzen k trestu smrti, což ukazuje na to, vlastně jakou hodnotu má ta věc samotná. Musí mít obrovskou hodnotu, když trestem za její nedodržení je smrt. Možná taky mimochodem, jaksi bokem otázka, trest vždycky, jakýkoliv trest v našem trestním zákoníku, trest, ta výše trestu vždycky vyjadřuje to, jakým způsobem si ceníme té věci, která byla porušena. A kdybych teď to měl povědět jaksi v té nejkritičtější podobě, tak to je také důvod, proč za život, za vraždu nebo za zabití byl vždycky trest smrti v Izraeli. Protože tímto trestem se vyjadřuje nekonečná hodnota lidského života. A tak je docela zajímavé někdy z tohoto pohledu sledovat ten náš trestní zákoník, jaké sazby dává za jaké tresty, a vychází nám z toho, čeho si vlastně v naší společnosti a jak ceníme. Tedy přikázání a zdůvodnění, a v tom přikázání ještě samotném potom Zachariáš Ursinus rozlišuje takové dvě části. U jedné řekne, že je dočasná, a u druhé řekne, že je věčná. A ta první on ji nazývá morální, To je, chce tím povědět, že tady se tedy jedná o odpočinek svatý den, že to je něco, co se má konat stále, protože je to zakotveno ve stvořitelském řádu. Hned tady vlastně už od toho prvního drobného komentáře je vidět, teď to můžu citovat, že první věta je, že odpočinek svatý den má být zachováván věčně a hned na to Hospodin chtěl, aby se po všechny časy konala bohoslužba církve, aby se vždy scházel lid věřících, jimž má být zvěstováno pravé učení. A jde o to, aby byl Hospodin veřejně oslavován, uctíván, aby docházelo k povzbuzení víry vyvolených, aby byla nějak doslova rozjitřena víra, povzbuzena, aby byla zachovávána jednota v učení církve a aby církev byla vidět a byla odlišována od ostatní společnosti. Tak hned tady v této první části vidíme, kterým směrem uvažovali autoři Heidelbergského katechismu, když uvažovali na čtvrtým přikázáním. Hned tam vidí bohoslužbu. A ta ceremoniální dočasná část, to je to, co potom řeknou, že platilo pro starozákonní Izrael, to jsou ty specifické řády přikázání Mojžíšova zákona, ta přikázání a to, co vlastně obklopovalo ten sobotní den a ten vlastně sobotní odpočinek se tam v těch sedmičkových letech až k tomu 50. roku cyklicky objevuje znovu a znovu, tak tam potom poví, že to všechno směřuje k tomu dokonalému duchovnímu odpočinku, který naplnil Pán Ježíš Kristus. A tedy, že Pán Ježíš Kristus, v Pánu Ježíši jsou zrušeny řády Mojžíšova zákona ohledně sedmého dne. Tedy vidí tam to dvojí, jednak to stvořitelské, ale potom tam vidí to mojžíšovské, které je zrušeno v Kristu. A to věčné je to stvořitelské. A pak tedy, když Zachariáš Ursinus potom jde po těch jednotlivých frázích tohoto přikázání, tak nejprve řekne, pamatuj na den sobotní. A připomíná tady, a to je potřebí slyšet, že ten jazyk tohoto přikázání skutečně je velice důrazný, skoro jako kdybyste to četli v hebrejštině, skoro jako kdyby to mělo, jako kdyby to byla ta nejdůležitější věc celého desatera. Tak to zkrátka vnímají a používají tam slova jako pečlivě je potřebí všechno dodržovat. Ostatně tak je to i v té odpovědi katechismu. Potom opakem je jaksi porušení sabatu, které je vlastně odmítnutím celé bohoslužby Hospodinu. Pamatuj na den sobotní, aby ti byl svatý. Hned to první, co tady řekne Zachariáš Ursinus, je neprožít ho v nečinnosti a lenosti. Tady by mě docela i zajímalo, co tím vlastně myslí tou nečinností a leností, když je to den odpočinku. Ale on tam řekne, že to znamená nehřešit a že to znamená konat dobré skutky, které jsou svaté. A zmiňuje tady, že Bůh ten sedmý den oddělil, posvětil, oddělil jinak, než bychom to dělali my lidé, a zase tady hned řekne, že Bůh je učinil svatým, aby v něm byla konána bohoslužba a proto je svatý. 6 dní budeš pracovat a v sedmém dní jej máme uctívat. A tady hned řeknou, že to vlastně neznamená, že bychom Hospodina neměli uctívat i těch 6 dní, ale že ten sedmý den je zvláštní příležitost. A je to příležitost nejenom k osobnímu uctívání Hospodina, ale především, aby se mohla konat veřejná bohoslužba. Aby to, když to, co konáme ve všední den, ustane a vytvoří to prostor pro společnou bohoslužbu. Tedy 6 dní budeš pracovat a 7. dne nebudeš konat žádné dílo. A tady řekne, když Hospodin zakazuje, když říká, nebudeš konat žádné dílo, tak to vlastně neznamená, že nebudeš konat žádné dílo, ale že to znamená, můžeš konat to dílo, které je v 7. den povoleno. Zakazuje se jenom to, co brání bohoslužbě. Tak si to tady někdy uvědomujeme, nevím, vy, co tady bydlíte v domě, tak si to tak někdy říkám, v sobotu to ještě tak jako dobře, to je sobota, ale pak i v tu neděli. Prostě je to neuvěřitelné, ale jsem tam, je tady nějaký trávník a v 6-7 hodin tady ráno se sekačkou někdo běhá. Nebo tady jsou, je běžně slyšet, jak tady staví na těch stavbách. Tak to je dílo, které brání bohoslužbě. Asi by se i dnes našlo, ještě si vzpomínám na své dětství na východním Slovensku, tak to, když byli žně, tak šlo úplně všechno stranou. A tam šli stranou i bohoslužby v kostele. Tedy nešli stranou, ale konali se, a já si to pořádně nevzpomínám, protože jsme na ně nechodili, dědeček šel pracovat do rolnického družstva, ale bylo to někdy v 5 nebo 6 hodin ráno, aby zkrátka, kdo chce v neděli na bohoslužbě, aby mohl jít, ale pak už rychle na pole, aby ani zrno nazmar. Tak jistě mohou být, a tady v tomto ohledu jistě je i toto přikázání, tak jako vykládají autoři katechismu, docela srozumitelné. Zakazuje se jenom to dílo, které brání bohoslužbě. Tedy zakázána je vlastně všední práce, ta, která má být konána v 6 dnech. A tady potom jsou připomínány evangelijní texty, ten, který jsem četl z Evangelia podle Marka, když učedníci šli tou cestou a mnuli zrní, anebo Pán Ježíš tam říkal, tak když vám vůl spadne do jámy, toho tam necháte, když vám tam spadne v ten den, kdy se nekoná žádná práce. Jistě, že ne, tak ho vytáhnete. Jinými slovy se tím říká, že i v ten 7. den je možno a vlastně potřebné konat skutky milosrdenství, skutky lásky. Potažmo tedy dovedeno do bohoslužebného kontextu, tady někde je zdroj všech sbírek. Ani ty, ani tvůj, ani tvá dcera. Teď už bych skoro měl odvahu se vás i zeptat, proč nemá pracovat ani tvůj syn, ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera? No, aby mohli být vyučovány v bohoslužbě, zbožnosti, a aby mohli užívat privilegií církve. A protože, a to je zajímavé, že tady potom řekne, že Pán Bůh chce, abychom projevovali lásku především svým nejbližším. Tedy ten 7. den, ano, ten je i pro děti určen k bohoslužbě, ale i proto, že je potřebí projevovat lásku svým nejbližším. No a pak ani cizinec ve tvých branách, no aby i ten cizinec mohl být obrácen k pravé víře a mohl se stát členem církve a sloužit Pánu Bohu. A i kdyby nebyl věřící ten cizinec, tak mu mají být Izraelité příkladem. A ani tvůj dobytek. A ten dobytek tady vidí Zachariáš Ursinus jako takové pokušení, jako tak tam mám ten dobytek, aby tam zbytečně nestál. A teď, kdybych to řekl ještě úplně jinak, možná kdyby žil dnes Zachariáš Ursinus a byl ředitelem nějaké letecké společnosti, tak víte, kdybyste dnes řekli letecké společnosti, že by v neděli měla jeho letadla stát a neměla by létat, to je ten dobytek. Tak vám řeknou, že jste se zbláznili, že přece to letadlo musí konstantně vydělávat. Tak pravda, letadlo dobytek není, ale Je to to pokušení vlastně i ta zvířata zapřáhnout do nějakého stálého procesu. Tady tedy dodám Zachariáš Ursinus takovou poznámku, že co se dobytka týče, pak ovšem jeho odpočinek není bohoslužbou. Že tam to je snad jako jediné, co s bohoslužbou nijak nesouvisí. A tedy výslovně to zmiňuje. No a pak se dotýká toho důvodu, neboť v šesti dnech Hospodin učinil a tak dál. A tady je řečeno, že Pán Bůh je nám tady příkladem. A my neděláme, nebo my jsme pozváni k tomu, abychom ho následovali. Nám je vlastně přikázáno, abychom ho následovali. Když Bůh odpočinul, máme odpočinout ustat i my. A tedy odpočinul dne sedmého, přestal tvořit nové věci. A nebo přestal v tom pokračování nějak tvoření. Jistě by bylo co dotvořit. Ne, že by nebylo co na této zemi ještě nějakým způsobem pohnout kupředu, ale Pán Bůh to tak stvořil, tak jak to mělo být, a zbytek ponechal také nám lidem. Tolik tedy ve velké stručnosti jsem vám chtěl dát ochutnat, jakým způsobem se Zachariáš Ursinus dotýká toho přikázání samotného. A než se dostanu ke komentáři, konkrétně ke dni odpočinku, k sabatu, jemuž věnuje zase jeden poměrně velký odstavec, v němž se ale přece jenom znovu budou opakovat některé skutečnosti, tak budeme zpívat společně píseň. Píseň 520. Přihotov se duchu můj k modlitbám a bdění. Píseň 520. Tak v té nejdelší části se Zachariáš Ursinus potom zabývá komentářem k odpovědi katechismu, tak jak jsme ji četli a tak, jak je tam uvedena. A jádrem té odpovědi je bohoslužba církve. Ale vezměme to postupně, má tam Zachariáš Ursinus 4 body a ten čtvrtý je potom rozdělen na dalších od A do G, 7 jich je. Ta první otázka přece jenom malinko vysvětluje věcně, co je sabat a co všechno k němu náleží, tak tady říká, že sabat znamená v hebrejštině klid, odpočinek, ustání od práce. A hned tady dodá, zároveň Hospodin ustanovil 7. den pro bohoslužbu. Já už jsem si tady říkal v tuto chvíli, že musím nalistovat a že nám musím přečíst, odkud se to vlastně bere. I když mi překvapilo, že tak výrazný text jsem vlastně v tom komentáři, myslím biblický text, jsem v tom komentáři nenašel, ale bude dobře si ho připomenout. Ku příkladu z druhé knihy Mojžíšovi, 31. kapitola, 12. až 18. verš, to je závěr prvního vydání zákona. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv k Izraelcům, dbejte na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku, má pro vás být svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. Je tady ještě výslovně pověděno, že ten 7. den je skutečně znamením mezi člověkem a Pánem Bohem, znamením, skrze něž máme vědět, kdo je Hospodin a že Hospodin je ten, kdo odděluje svůj lid. No a pak ten text z Levitiku z 23. kapitoly 2. až 3. verš a tam už je to slovo o bohoslužebném shromáždění. Mluv k Izraelcům a řekni jim, slavnosti Hospodinovi, které budete svolávat, jsou bohoslužebná shromáždění. No, doslova svatá shromáždění. Jsou to mé slavnosti. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude den odpočinku. Slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích. Tak to, že bohoslužebné shromáždění patří k 7. dni, ke dni odpočinku, to má svůj velice dobrý a velice pevný základ v písmu a v dalším rozpracování Mojžíšova zákona. Jen znovu, jak si mi u toho vyvstává ta otázka, to samotné přikázání, až tak explicitně výslovně tedy nezmiňuje. Druhá otázka v tom komentáři ke katechismové odpovědi, jak se týká sabat, nebo tedy den odpočinku, ten 7. den nás? A odpověď je zjevná, abychom odpočinuli od práce a hříchu. A to je zajímavý dodatek. Odpočinuli od práce a odpočinuli také od hříchu, který který se tam někde vždycky objevuje a nějak se s ním setkáváme. Ne, že bychom snad i v neděli nutně najednou vstoupili do nějakého časoprostoru bez hříchu, ale přece to společné shromáždění a ten odpočinku na to vlastně ukazuje a to nám chce povědět. To je naše touha, o to v tom odpočinku jde, o to, abychom byli zbaveni hříchu a to je ten nejzazší cíl našeho odpočinutí. Jak se týká tedy ten starozákonní sabat nás, a tady potom autoři katechismu se odvolávají na apoštolové, kteří, aby se odlišili od židů, tak začali slavit ne sobotu, sabat, ale první den po sobotě, tedy den, kdy byl vzkříšen Pán Ježíš Kristus. Tedy vzkříšení Pána Ježíše je pro křesťany od té doby tím momentem, kdy vlastně začíná onen duchovní odpočinek Kristovým vzkříšením. Tedy tak to se týká nás, už ne sabat, ale sedmý den zcela jistě. Je to tedy den vzkříšení Pána Ježíše. Pak třetí otázka, proč byl ustanoven den odpočinku? A tady tak, jak to je jako červená nic, se to tam táhne, aby mohla být konána veřejná bohoslužba, aby mohl být Hospodin uctíván v církvi. A dál tady Zachariáš Ursinus říká, no aby mohla být zachována církevní služba, nejenom bohoslužby, ale aby tady mohly být úřady církve. A ten odpovědností toho úřadu je vzdělání církve ohledně Pána Boha, jeho vůle, a to na základě písma, které nám bylo dáno. Ty církevní úřady jsou zde proto, aby mohly být slouženy svátosti podle Božího ustanovení, aby mohlo být zvěstováno evangelium, abychom se mohli modlit, aby se mohla konat díku vzdání, a to všechno pro povzbuzení víry a pokání u věřících. Potom máme tady 8 bodů k tomu třetímu bodu, proč byl ustanoven den odpočinku. Také, aby bylo zjevné, že ten starozákonní den odpočinku je určitým typem, snad prototypem, který ukazuje k tomu jinému, věčnému duchovnímu odpočinku. Pak tam také je zmíněno, co ještě dál potom připomene Zachariáš Ursinus, no aby lidé měli čas přemýšlet o Božím díle, které Bůh učinil v 6 dnech. A naším úkolem je nad tím přemýšlet. Pak, aby mohly být konány skutky štědrosti, milosrdenství a dobroty, a to zvláště vůči blížním, ovšem nejenom v rodině. Tady se objevuje v 6. bodě, mám to tady červeně, zvýrazněno ještě žlutým. Tady je jediné explicitní místo, kde je řečeno, aby lidé i zvířata mohli prožít tělesný odpočinek. Docela pochopitelně pak je zmíněno, že věřící, kteří zachovávají odpočinek 7. dne, jsou příkladem zachovávání Božích řádů. Jsou příkladem jeden druhému i lidem, jsou příkladem ve zbožnosti a úctě. A nakonec, to, že zachovávání 7. dne má vlastně i určitý misijní význam, i když on je tady zpověděn spíš opačně v tom smyslu, že církev je tady oddělena od bezbožných. Ale ti bezbožní modláři a rouhači konkrétně, jak o nich mluví Zachariáš Ursinus, ti se dívají na církev. To je typ odpovědí, které potom nalézáme v odpovědi na otázku, proč byl ustanoven den odpočinku. Vlastně se to i v těch 8 bude. Všechno se to týká bohoslužby. A vlastně zase přesně totéž, ještě trochu jinými slovy, je potom v odpovědi na otázku, no jak je tedy ten 7. den, jak je posvěcován, jak je zachováván ve svatosti a jak je znesvěcován, tedy jak je zesvětšťován, jak je zprofanován. A to je tedy ten poslední čtvrtý bod, k němuž zase je sedm podbodů, zase to nebude úplně nic nového, opět se to týká bohoslužby, ale teď ještě trochu podrobněji. Tak čím je posvěcován sedmý den? No tím, že v církvi se děje vyučování o Pánu Bohu a jeho vůli. Tedy ti, kteří k tomu byli povoláni, mají věrně kázat, zvěstovat, tedy veřejně zvěstovat, třeba i v soukromí potom měli k tomu příležitost a jestli to vyžadují okolnosti a je to možné samozřejmě nejenom ten sedmý den, ale především sedmý den. A cílem je vzdělávání církve jednotlivců a spása a jejich spása. A když se tady má říct opak, čím je zesvědčován, zprofanován den odpočinku, pak je to tehdy, pokud, a teď slovy proroka, Ezechiele třeba, běda vám, pastýři Izraele, když pasete sami sebe. Tedy pokud ze strany církve, ze strany úřadu církve, ze strany pastýřů církve, není zvěstováno evangelium. Není slouženo svátostmi. Pak se ten sedmý den znesvěcuje. Hned to druhé, jakými skutky je sedmý den posvěcován, tedy k tomu zvěstování o Bohu a jeho vůli přicházejí svátosti. Podle božího řádu, Zachariáš Ursinus tam říká, že křtít je možno i jindy než v neděli, ale večeře páně, tou se slouží především v neděli. On neříká úplně výhradně, ale tedy především. Večeře páně by měla být sloužena právě ten sedmý den. Tyto první dva body, vyučování církve a služba svátostmi, je namířena k těm, kteří mají vyučovat a k těm, kteří mají svátostmi sloužit. Ty další dva body potom znějí k těm, kteří jsou na té druhé straně, kteří sedí v lavicích. A tady Zachariáš Ursinus řekne, že neděle je posvěcována a člověk ji posvěcuje, pokud se pečlivě učí skrze to, co je mu předkládáno ve vyučování. A zvláště pak sedmý den má být, a teď cituji, dnem zasvěceným čtení, rozmýšlení a rozhovorům o božích věcech. Samozřejmě kromě účasti ve shromážděních. Lidé by tedy měli naslouchat, ale potom také i číst, rozjímat, přemýšlet a možná spolu hovořit. Tak mě to trochu potěšilo, když jsem si četl tato slova Zachariáše Ursina, protože myslím, že stejně jako já, každý z těch, kteří zvěstují Boží slovo, tak si uvědomují, že to je možná jakási úvodní inspirace, kterou si vlastně každý potřebuje nějakým způsobem ještě nechat pro sebe, ji potřebuje nějak strávit a nějak si ji přisvojit, protože často zkazatelný nemůžou znít ty konkrétní věci pro každého člověka. A tak to tedy tady Zachariáš Ursinus říká, že to je jaksi zodpovědnost nejenom v té bohoslužbě, ale i potom rozvažovat nad božími věcmi. A zase opak, tedy to zprofanování sobotního dne, když lidé nedávají pozor na to, co je zvěstováno, a když nepřemýšlejí nad tím, co je zvěstováno. Čtvrtý bod potom je užívání svátostí podle božího ustanovení, tedy zase je to na té straně těch, kteří přijímání, kterým je slouženo, tak ti se vlastně sjednocují ve vyznávání Hospodina, v modlitbách a v díku vzdání a v té společné radosti a díku vzdání, že všichni jsme jaksi započítáni do toho společenství Božího lidu, což je nám svátostmi večeří páně i křtem dáváno najevo. A tady potom zmiňuji i ten text z Matoušova evangelia, a nepíše to samozřejmě jenom Matouš, zhodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich. A také tam potom je zmínka o tom textu, že první den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a apoštol Pavel promluvil ke shromáždění. Tedy lámání chleba patří k tomu přijímání. Teď opustím Zachariáše Ursina, někdy říkám, že jsou to, že svátosti, tedy večeře páně, chléb a víno, jsou viditelným slovem Božím. To další, co patří k sedmému dni a čím je ten den činěn zvláštním a jedinečným a je posvěcován, veřejné vzývání Hospodina. Bůh má být vzýván nejenom soukromně, ale i veřejně. A pak přichází štědrost vůči chudým. Citát, dávání almužen a skutky lásky vůči chudým vždycky patřily k životu církve. Tak jsem si uvědomil, že nevím, jestli toto vysloveně v takovéto podobě, jestli patří k součásti našeho nedělního dne. Pán Bůh chce, abychom konali dobro vůči chudým vždy, ale v sobotní den je to příklad a důkaz toho, že tím žijeme každý den. Tedy ty sbírky, tak někdy slýchám, že to bratři, kteří uvádějí, tak někteří to zmiňují, že to je na provoz našeho sboru. Jistě, že to je na provoz sboru, zní to škaredě, ale když to řekneme jinak, je to proto, aby se mohly konat bohoslužby. A to je potřeba. Ale ty sbírky mohou sloužit i k tomu, abychom mohli být štědří vůči chudým. A ty chudší určitě mezi sebou máme. A myslím si, že tato připomínka z výkladu katechismu nám může být i docela dobrou inspirací. A pak ten sedmý bod, který já ho tedy zmíním, jakkoliv je mi to tedy žinantní, Zachariáš Ursinus zmiňuje, že sedmý den se světí úctou k církevní službě, k církevní autoritě a myslí tím tady služebníky Evangelia. Zmiňuje tady texty, proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Tak tedy zdůvodňuji a tak tedy končí to, jakým způsobem je možno ten nedělní den činit svatým. Zajímalo mě, jakým způsobem se vypořádává s tímto čtvrtým přikázáním Westminsterské vyznání víry, Westminsterský katechismus. A ten k tomuto přikázání nemá jednu otázku a jednu odpověď, ale má jich asi šest. A v těch šesti se sotva dotknou bohoslužby. Jsou tam, je tam. Ale tak málo, jak je tady toho tělesného odpočinku v Heidelbergském katechismu, tak v tom westminsterském pojetí, které je mladší, tak tam je to, co si myslím, že by nás možná i dnes zajímalo. Tam jsou všechny popsány všechny ty věci, které vlastně si vybavíme mimo to, že je tady bohoslužba, čtení, rozjímání a rozhovory s Pánem Bohem. Stačí si vybavit každou naši neděli, co děláme. Tak s tím vším ostatním se zabývá potom Westminsterský katechismus. Ten, kdybych ho chtěl tady teď konkrétně připomínat, tak jsme tady minimálně další hodinu, což myslím není nutné, spíš jenom určitá připomínka, jak i v těch katechismech a vyznáních víry, jak skutečně se setkáte s úplně různým pojetím a různým vnímáním něčeho tak relativně jednoduchého, jako je čtvrté přikázání desatera. Na úplný závěr. Minulou biblickou hodinu jsem končil částí modlitby Páně. Mluvili jsme o Božím jméně, o tom, jak ho nezneužívat. A v modlitbě Páně máme posvěť se jméno Tvé. A když jsem si položil otázku, zdali pak je nějaká část modlitby Páně, která by se mohla vztahovat k sedmému dni, k odpočinku, tak se mi tam vybavila ta možná obecnější slovo, leč a zdálo se mi, že je to velice příznačné. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Jako Hospodin odpočinul sedmého dne. Jako tomu bylo v nebi. Tak, aby tomu bylo s odpočinkem i na zemi. A měl jsem dojem u celého toho pročítání a uvažování nad tím zcela zjevným leitmotivem, který se táhne komentářem Heidelbergského katechismu, že dost možná potřebujeme slyšet tento důraz na to bohoslužebné bytí s Pánem Bohem, ať už ve společném shromáždění, anebo potom i v soukromí. A stejně jako minulou biblickou hodinu bych byl rád, abychom nejenom si připomněli část modlitby Páně, ale také si tu modlitbu nejenom řekli, ale společně zaspívali. Píseň 527. Nebeský Otče, děkujeme za to, že ten den odpočinku je něco, co si přinesl i pro nás. Vyznáváme, že nám mnohé uniká z toho, jak ho prožívat. A toužíme potom, abychom ho uměli prožívat tak, abychom nalézali nový pokoj v našich životech a v našich srdcích. Děkujeme za to, že ten sedmý den je pro nás den Tvého Syna Pána Ježíše Krista. Je to den vzkříšení, jeho vzkříšení, ale také vzkříšení té naději na budoucí duchovní odpočinek. Děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu ten den odpočinku pro nás nabývá ještě hlubšího a širšího významu. V něm skutečně smíme odpočinout od hříchů. A tak děkujeme a prosíme, uč nás tento den posvěcovat. Amen. A to už je to poslední. Pán Bůh s vámi.